Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijues me ju do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë në Valona Tela. Njihemi fillimisht me titujt kryesor të këtij edicioni. Shtyhet për të premtën seanca për demarkacionin. Ushtria Kosovës nuk mund të bëhet pa ndryshime kushtetuese, porosit NATO. Në Podgoricë identifikohet sulmuesi i dyshuar i ambasadës së Shteteve të Bashkuara. Vazhdojnë sulmet ajrore në gotën lindore të Sirisë, OKB e përshkruan në situatën si ferr në tokë. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Seanca e paralajmëruar për sot nga Kuvendi i Kosovës për votimin për ratifikim të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është shtyrë për ditën e premte. Për këtë shtyrje, kryetari i Kuvendit Kadri Veseli ka thënë se ka pasur pajtim mes partive politike parlamentare. Lista Serbe dhe Lëvizja Vetëvendosje janë shprehur kundër ratifikimit të kësaj marrëveshje. Vetëvendosja ndërkaq ka deponuar edhe padi penale në prokurorinë speciale kundër presidentit Hashim Thaçi. Më shumë hollësin nga Bekim Bislimi.
Seanca e zakonshme për votimin e projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare mes Kosovës dhe Malit të Zi, e cila ka qenë paralajmëruar për të njëjtën, është shtyrë për ditën e premte. Shtyrja ka ndodhur pas më shumë se 2 orë të pamundësisë për të filluar seancën e paralajmëruar. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka thënë se partitë politike parlamentare, ato në pushtet por edhe një pjesë opozitës, janë në rrugë të mirë për të arritur një konsensus lidhur me ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi.
Kemi një dakordim të përbashkët që seanca e jashtëzakonshme të shtyhet nesër në ora 10. Do të vazhdojmë, ajo çfarë dua të përçoj mesazh tek qytetarët është se do të arrijmë që së bashku të jemi në këtë rrugtim përbashkët, në agjendën tonë pro Bashkimit Evropian dhe të japim perspektivë qytetarëve tanë që të kenë liberalizimin e vizave në një të ardhme shumë të afërt.
Qeveria e Kosovës ja ka bashkangjitur projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi, edhe një raport të Komisionit Shtetëror për shënimin e vijës kufitare, i cili nuk e mbështet marrëveshjen arritur me Malin e Zi në vitin 2015, si dhe deklaratën e nënshkruar nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Malit të Zi Filip Vujanović, përmes së cilës shprehet gatishmëria dypalëshe për korrigjimin e gabimeve eventuale gjatë procesit të demarkacionit të kufirit. Për ratifikimin e kësaj marrëveshje nevojiten 80 vota të deputetëve apo 2/3 e numrit të tërësishëm të deputetëve të Kuvendit Kosovës, por partneri koalicionit qeverisës e Lista Serbe ka kumtuar se nuk do të përkrahë ratifikimin e demarkacionit. Një gjë e tillë nuk është dakorduar me ne dhe nuk do të mbështesim demarkacionin, thuhet në deklaratën e Listës Serbe. Në anën tjetër, partia opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës ka kërkuar shmangin e votimit për raportimin e Komisionit të Ri Shtetëror për shënimin e vijës kufitare, të cilin e konsideron vetëm si një draft të papërfunduar. Ilir Deda, deputeti Kuvendit të Kosovës, nga Alternativa, i cila është pjesë e koalicionit me Lidhjen Demokratike të Kosovës, ka thënë se situata e krijuar sot, e cila përfundoi me shtyrje të seancës, është pasojë mungesës së komunikimit ndërmjet partive politike për një kohë të gjatë.
Dua t'ju them që asgjë dramatike s'është duke ndodhur. Na kemi ardhur në finalen e përfundimit të sagës demarkacionit. Në shtanimsim i këtyre 3 vjetëve duhet me qenë që partitë politike duhet komunikojnë më shpesh për çështjet e mëdha mes veti. Nëse s'kan komunikuar me 3 vjet, tash ka komunikime, dihet që do të ketë edhe debat, edhe shpresojmë vot dhe do të përfundon çështja e demarkacionit.
Votën kundër ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin e ka konfirmuar partia më e madhe opozitare Lëvizja Vetëvendosje. Për më tepër, ky subjekt politik sot ka ngritur padi penale ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje Albulena Haxhiu ka konfirmuar që ky subjekt të njëjtën në mëngjes e ka deponuar këtë padi në prokurorinë speciale, përsiç e ka cilësuar ajo tradhtin ndaj vendit nga presidenti i Thaçi. Deklarata e nënshkruar së fundmi nga presidenti Thaçi dhe presidenti Malit të Zi Filip Vujanović për korrigjimet në rast të gabimeve të mundshme në shënimin e vijës kufitare ndërmjet dy vendeve, siç ka thënë deputetja Haxhiu, dëshmojnë se marrëveshja viti 2015 për demarkacionin me Malin e Zi e nënshkruar nga presidenti Thaçi, atëherë ministri i punëve të jashtme dhe zëvendës ministri i Kosovës, sipas saj ka pasur gabime.
Deklarata para disa ditëve e nënshkruar nga Hashim Thaçi bashkë me presidentin e Malit të Zi, dëshmon që Hashim Thaçi ndonëse ka qenë në djeni që me atë në nënshkrim dhe me atë marrëveshje po fal territor, pra që Kulla, Qakori, por edhe Bjelluha kanë mbetur sipas marrëveshjes paraprake në territorin e Malit Zi, atëherë ka bërë shkelje dhe rënd ka bërë dhafti ndaj vendit.
Sidoqoftë, gjithë kjo situatë është zhvilluar në kohën kur marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi mbetet ende e diskutueshme nëse do të mund të ratifikohet edhe në seancën e paralajmëruar për të premten në kuvendin e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ushtria e Kosovës nuk mund të bëhet pa ndryshime kushtetuese. Komandanti forceve të përbashkët aleate të NATO-s në Napoli, James Fogo, ka thënë se për këtë janë në dieni edhe liderët e Kosovës. Fogo gjatë qëndrimit në Kosovë ka folur edhe për kërcënimet e Serbisë dhe ndikimin e Rusisë në Ballkan, duke thënë se askush nuk duhet të shqetësohet. Për detajet e tjera raporton Taulant Qenaj.
Transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura duhet të bëhet në pajtim me reformat kushtetuese, ka thënë komandanti i forcave të përbashkëta aleate të NATO-s në Napoli, James Fogo. Sipas tij, të gjithë liderët e Kosovës janë në dieni se pa ndryshime kushtetuese, FSK-ja nuk mund të shndrohet në ushtri.
The NATO Alliance and the North Atlantic Council was here.
Alianca e NATO-s dhe Këshilli Atlantikut Verior ishin këtu para disa muajsh dhe ata e bën shumë të qartë se për NATO-n, nëse bëhet transformimi i FSK-s në ushtri të Kosovës, duhet të bëhet pas ndryshimeve kushtetuese.
It needs to be done in accordance with constitutional reform.
Ai këto komente i bëri gjatë një konference për shtyp në selinë qendrore të KFOR-it në Prishtinë. Krimi i ushtrisë së Kosovës përmes ndryshimeve kushtetuese në vazhdimsi është kundërshtuar nga lista serbe, e cila përkrahet nga Beogradi. Pa votat edhe të listës serbe, nuk mund të ketë ndryshime kushtetuese. Pas pengesave të shumta vitin e kaluar, presidenti Kosovës Hashim Thaçi kishte tentuar që transformimin e FSK-s ta bënte përmes një projekt ligji, i cili do të mundësonte shndrimin e FSK-s në një forcë me kompetenca mbrojtëse ushtarake. Iniciativa e Thaçit ishte kundërshtuar nga NATO, Bashkimi Evropian dhe SBA-t. Forca e sigurisë së Kosovës është forcë shumë etnike, e armatosur lehtë dhe me uniform, e cila aktualisht ka për detyrë të zbatojë operacione në rast të krizave në Kosovë dhe jashtë saj. Operacione këto për mbrojtjen civile në Kosovë dhe për të ndihmuar autoritetet civile në rast të fatkeqësive elementare dhe rasteve tjera të jashtëzakonshme. Komandanti Fogo ka folur edhe për kërcënimet e mundshme që mund të vinë nga Serbia dhe ndikimi i Rusisë në Ballkan e në veçantë në Kosovë. Përkundër raporteve të mira midis Serbisë dhe Rusisë, Fogo ka thënë se nuk ka vend për shqetësim.
There have been some arms sales, there have been some aircraft sales.
Ka pasur shitje të armëve, të avioneve, disa avion që janë shitur Serbisë. Unë nuk do t'i blija, janë MiG-29, të cilët janë të vjetër dhe nuk paraqesin kërcënim.
I don't think they're a threat.
NATO ruan praninë saj në Kosovë përmes forcës paqëruese KFOR-it, e cila ka në mandatin e saj garantimin e sigurisë, paqes dhe stabilitetit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Në komunën e Zubin Potokut, në veri të Kosovës, përmes pamfletave janë kërcënuar pjesëtarët serb të forcës së sigurisë së Kosovës. Policia Kosovës thotë se është duke bërë hetime, ndërsa ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi reagoi përmes një postimi në Twitter duke thënë se të gjithë qytetarët e Kosovës kanë të drejtë të jenë të sigurt derisa jetojnë jetën e tyre apo shkojnë në punë. Hollësitë e tjera nga Luljeta Krasniqi.
Autoritetet në Kosovë thonë se po i trajtojnë seriozisht disa pamflete të shpërndara në komunën e Zubin Potokut në veri të Kosovës, përmes të cilave janë kërcënuar pjesëtarët serb të forcës së sigurisë së Kosovës. Kërcënimet pasojnë parakalimin e forcës së sigurisë së Kosovës në përsheshat e Prishtinës për shënimin e 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, ku ishin të pranishëm edhe pjesëtarët serb të FSK-s. Pamfletet janë shpërndar nga ashtu quajtura Armata e Veriut. Në pamflet e shkruaj do t'u thyejmë eshtra duke ju referuar pjesëtarëve serb të FSK-s. Të tilla pamflete janë hasur në objektin e komunës së Zubin Potokut, pastaj janë gjetur të hedhura nëpër rrugë, si dhe nëpër automjetet e parkuara në këtë qytet. Sipas këtyre kërcënimeve, objekt sulmi nuk do të jenë vetëm ata serb që janë bërë pjesë e FSK-s, por edhe vetë komuna e Zubin Potokut dhe të gjitha dyqanët dhe degët që do t'ju ofrojnë shërbime pjesëtarëve serb të FSK-s. Besim Hoti, zëvendës drejtori policisë së Kosovës në rajonin e Mitrovicës së Veriut, tha për Radion Evropa e Lirë se janë duke u kryer hetime rreth kësaj çështje.
Policia e Kosovës ka marrë një pinim, dhënë ato pamfleta ka gjetur në disa lokacione në qytetin e Zhubin Potokut, dhe si tiva normalisht që ne i trajtojmë me seriozitetin më të lartë. Dhe lidhur me çështjen fjalë normalisht edhe prokurori i shtetit është njoftuar lidhur me gjitha gjetra dhe gjitha përmbajtjet e kësaj letre kërkuese, dhe nga aspekti operativ përveç atij hetimor që do të punohet në drejtim të identifikimit të kryesve të ose vendosjes këtyre pamfleta ose autorëve të këtij teksti, policia në aspektin operativ ndërmerr disa masa kushtesë për çështjen e rrytjes së rendit të qetësisë publike dhe sigurisë së përgjithshme.
Nga hetimet e bëra deri më tani, sipas Hotit, nuk ka ende ndonjë të dyshuar. Forca e sigurisë së Kosovës është forcë shumë etnike dhe mbi 10% e përbërjes së saj janë nga komunitetet pakisë, përfshi pjesëtar të komunitetit serb, bosnjak, rom, kroat e të tjerë. Aktualisht Forca e sigurisë së Kosovës ka mandatin një forcë emergjencash dhe ngritet nën mbikëqyrjen e NATO-s. Ajo synon që në të ardhmen të shëndrohet në forca ushtarake të Kosovës. Burim Ramadani, zëvendës ministër i Forcës së Sigurisë së Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se thirrjet kërcënuese që ju janë bërë pjesëtarve serb të FSK-s janë akte të izoluara dhe nuk përfaqësojnë interesin e askujt.
Jam e bindur se angazhimi i pjesëtarve serb në institucionet e sigurisë të Kosovës është një kontribut i madh për ofrimin e sigurisë edhe për komunitetin e atjeshëm, edhe për lokalitetet ku jetojnë. Thirrjet e tashme që kanë ndodhur janë vetëm akte të izoluara dhe nuk përfaqësojnë as interesin e qytetarëve dhe as synimin për jetë më të mirë që e kanë politikanët sërbë të Kosovës.
Pjestarët sërbë të FSK-s edhe në të kaluarën kanë qenë caki sulmeve nga personat të panjohor. Në nëntor të vitit të kaluar ishte raportuar se personat të panjohor patën hedhur pajisje shpërthyese në shtëpitë e dy pjestarëve sërbë të Forcës së Sigurisë së Kosovës në Zubin Potok. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjykata e apelit në Prishtinë sot ka mbajtur seancën e radhës ndaj katër aktivistëve të lëvizjes vetëvendosje të dyshuar për sulm ndaj ndërtesës së Kuvendit të Kosovës. Avokatët të mbrojtës të të dyshuarve kanë kërkuar lirimin e të akuzuarve. Kujtojmë se gjykata themelore në Prishtinë në nëntor të vitit të kaluar ka dënuar me 21 vjet burgim katër aktivistë të lëvizjes vetëvendosje. Nga Prishtina raporton Nadia Ahmeti.
Gjykata e apelit në Prishtinë gjatë një seancë të zhvilluar të enjtën ka shqyrtuar ankesat e palës mbrojtëse në rastin që po zhvillohet kundër katër aktivistëve të lëvizjes së vetëvendosje të dyshuar për sulm ndaj ndërtesës së Kuvendit të Kosovës. Vendimi për këtë çështje, sipas gjyqtarës ton Ka Berishaj, pritet të merret brenda afatit ligjor. Lëvizja vetëvendosje e ka cilësuar procesin kundër aktivistëve të saj si rast të montuar politik. Deputetja e vetëvendosjes Albulena Haxhiu ka shkruar në rrjetin social Facebook se sot po mbahen dy seancat jashtëzakonisht rëndësishme, ajo në gjykatën e apelit dhe ajo në Kuvendin e Kosovës. Në të parën pra, atë të apelit duhet të dhënë fund turpit dhe padrejtësisë ndaj aktivistëve, ka shkruar Haxhiu. Po ashtu, edhe deputeti dënuar me 8 vjetë burg, Frashër Krasniqi, ka thënë para gjykatës se ky është një rast politik dhe çdo dëshmi e çdo dëshmitari është ndikuar nga policia dhe çdo zhvillim në këtë proces në gjykatë ka qenë i koordinuar me zhvillimet politike. Ndërkohë, avokati i njërit nga të akuzuarit, Tom Gashi, tha se gjykata e apelit duhet sa më shpejt të sjellë një vendim për këtë çështje. Sipas tij, gjykata e apelit e ka rastin që të përmirësoj padrejtësit që ka bërë gjykata themelore me dënimet e shqiptuara ndaj klientëve të tij.
Ne kemi arsituar faktet me të cilat kemi pretenduar në gjykatë e Frashër Krasniqi, avokati i cilit jam unë, dhe tre aktivistë të tjerë të lëvizjes vetëvendosje, janë dënuar pa kurfar faktesh ligjore dhe kemi pretenduar se gjykata e apelit e ka rastin që ta ndryshojë vendimin e parë të gjykatës themelore në Prishtinë,
kështu që detyrimisht do duhet të bënte një akt gjykim lirues.
Gjykata themelore në Prishtinë në nëntor të vitit të 2017 dënoi me 21 vjet të burg aktivistët Adhe Arifi, Frashër Krasniqi, Adea Batusha dhe Egzon Haliti. Avokati Gashi tha se ka kërkuar që aktivistët të lirohen nga paraburgimi për shkak se siç ka thënë ai, kjo mas është e panevojshme.
Ne propozuar që të ndërprehet paraburgimi ndaj tyre dhe presim në ditën e vjen që gjykata e apelit të sjellë të drejtë drejtorët e kliç.
Tre aktivistë të vetëvendosjes po mbahen në paraburgim. Atyre u është caktuar masa paraburgimit pas shqiptimit të aktit të gjykimit të shkallës së parë me 17 nëntor të vitit të 2017.
Gjykata e apelit e ka detyrim ligjor që sa më shpejt që është e mundur të vendos lidhur me ankesat tonë.
Në nëntor të vitit të kaluar, gjykata themelore kishte vendosur që deputeti Frashër Krasniqi të dënohet me 8 vjet burgim, Adhej Arifi me 6 vjet, Egzon Haliti me 5 vjet e 6 muaj, ndërsa Adea Batusha është dënuar me 2 vjet burgim për sulm ndaj ndërtesës së kuvendit të Kosovës. Sulmin ndaj ndërtesës së kuvendit ndodhi në mbrëmjen e 4 gushtit të vitit të 2016, pak ko pasi që qeveria dërgoi në kuvend projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Sipas hetimeve të policisë së Kosovës, sulmi ishte bërë me mortaj dorën në lëvizje me motocikletën nga dy persona, të cilët të braktisën në mjetin transportues, duke djegur atë dhe me pas ikën në këmbë në drejtim të panjohor. Lidhur me këtë rast për poste akuzuarve të tanishëm, të akuzuar ishin edhe Petrit Ademi, ndaj të cilit pushuan hetimet, si dhe Astrit Dehari, i cili vdiq në qendrën e paraburgimit në Prizren në nëntor të vitit 2016. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në ambasadën amerikane në Podgoricë ka pasur sot një shpërthim. Qeveria Malit të Zi tha se sulmuesi i dyshuar Dalibor Jaukovic ka hedhur një granatë dore në kompleksin ambasadës përpara se të vriste veten. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Prokuroria dhe policia në Malë të Zi e identifikuan sulmuesin e dyshuar të ambasadës amerikane në Podgoricë si Dalibor Jaukovic, i lindur në Kraljevë të Serbisë. I dyshuar i hodhi një pajisje shpërthyese në ndërtesën ambasadës në orët e para të ditës së sotme përpara se të vriste veten. Prokuroria dhe policia malezeze thanë se Jaukovic dyshohet se ka aktivizuar një granatë dore M-75 në drejtim të kompleksit të ambasadës. Në hetime u tha se është përfshirë edhe FBI-a. Ambasada amerikane në Podgoricë tha se askush nga stafi i saj nuk është plagosur. Drejtoria policisë së Malit të Zi tha se nuk i di ende motivet e sulmuesit. Ky person mashkull, sipas aktiviteteve të ndërmarra deri më tani, është vrarë pasi ka shpërthyer një mjet shpërthyes dhe pasi ka hedhur një mjet shpërthyes në kompleksin ambasadës, tha policia më herët. Në deklaratën e saj, po ashtu tha se nuk ka asnjë dëm tjetër përveç një kraterin nga shpërthimi. Në një postim në Twitter, zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Heather Nauert konfirmoi se ka pasur një shpërthim të vogël pranë kompleksit të ambasadës amerikane në Podgoricë. Ambasada i paralajmëroi shtetasit amerikan që të qëndrojnë larg deri në njoftimin e radhës. Ambasada e SBA-s në Podgoricë i paralajmëron shtetasit amerikan për një situatë aktive të sigurisë në ambasadën në Podgoricë. Shmangeni ambasadën deri në njoftimin e radhës, thuhet në njoftimin e publikuar në webfaqen e saj. Ambasada po ashtu i udhësoi amerikanët që të shmangin tubimet e mëdha në Podgoricë dhe të monitorojnë mediat lokale për përditësime mbi situatën. Ajo i anuloi të gjitha shërbimet e para për ditën e sotme. Qeveria Malit të Zi tha se e dënon fuqishëm sulmin, ndërsa ministri i brendshëm malazez Mevludin Nuhodzic dhe drejtori i policisë Slavko Stojanovic vizituan sot vendin e ngjarjes dhe ambasadën amerikane. Zëdhënësja e Bashkimit Evropian Maja Kocijančić tha se dhuna nuk është diçka që mund të falet, por se beja pret rezultatet e hetimeve që po bëjnë autoritetet malazeze. Incidenti në Podgoricë ndodhi saktësisht 10 vjet pasi demonstruesit sulmuan dhe dogjën ambasadën amerikane në Beograd në shenjë kundërshtimi ndaj shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Mali i Zi i është bashkuar NATO-s vitin e kaluar duke zemëruar qytetarët pro-rusë atje dhe gjithë në Ballkan.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoni është hequr sot përmendorja e Andon Qosetos, pjesë e projektit Shkupi 2014. Kjo figurë është parë si kontroverse në Maqedoni. Më shumë hollësi na sjell korrespondentja jonë atje Zërjeta Hajro Jahjaga.
Njohësit e çështjeve politike thonë se nisma e largimit të përmendorëve që janë pjesë e projektit Shkupi 2014 është për të përshëndetur, por paralel me largimin e përmendorëve duhet të nxirren para drejtësisë të gjitha ata të cilët kanë shkelur procedurat ligjore. Këto reagime vijnë pasi që me urdhër të qytetit të Shkupit në orën 2 të mëngjesit të sotëm është larguar përmendorja e Andon Qosetos, e cila ishte vendosur para godinës së gjykatës supreme, pasi paraprakisht autoritetet përkatëse, përkatësisht grupi punues në kuadër të dikasterit të kulturës, disa herë ka theksuar se gjatë vendosjes së kësaj përmendoreje nuk janë respektuar procedurat ligjore. Mirjana Najqevska, aktiviste për të drejtat e njeriut, për Radio në Evropa e Lirë, thot se me largimin e përmendores e Andon Qosetos, fillon dhe dekonspirimi simbolit e një regjimi totalitar, a i ish kryeministrit Nikola Gruevski, i quajtur projekti Shkupi 2014.
Odgovornost e poveqe slojna. Prvo treba da se sledi tragata na parit.
Përgjegjësia shtrihet në më shumë nivele. Fillimisht do duhet të ndiqen gjurmët e parave të shpenzuara për ngritjen e këtyre përmendorëve. Ka më shumë indicie se përmendorët nuk kushtojnë as shumë sa janë paguar. Do të thotë se duhet parë se ku kanë përfunduar të gjitha ata miliona euro të shpenzuara për realizimin e projektit Shkupi 2014. Pastaj duhet të shqyrtohen të gjitha procedurat për vendosjen e përmendorëve, sepse duket qartazi se një pjesë përmendorëve janë vendosur në kundërshtim me ligjin për objekte memoriale dhe gjithsesi duhet të kërkohet përgjegjësi edhe nga ata që është dashur të paraqesin mekanizëm kontrolli për parandalimin e keqpërdorimeve, thot Najqevska. Nga ana tjetër, Bebi Gjemaili, ligjërues në katedrën e historisë në Universitetin e Tetovës për Radio në Evropa e Lirë, thot se duhet të formohet një grup i përbashkët punues mes historianëve shqiptarë dhe atyre maqedonas që të revidohen të gjitha përmendoret e personaliteteve historike që pengojnë zhvillimin e bashkëtesës mes qytetarëve të këtij shteti, por një herë është krijojnë dhe tensione me vendet fqinje.
Jam disa figura diskutabile që fare nuk i kontribojnë as bashkëtesës, as armërisë, as mirëkuptimin ndër qytetarët të Republikës Maqedonisë, pavarësisht parasysh cilit nacionaliteti i takojnë këto qytetarë, ato figura që janë të dashme duhet të iqen sa më parë.
Thot Vebi Gjemaili, historian, ndryshe statuja e personalitetit kontravers Andon Qoseto ishte vendosur në shtator të vitit 2014 si pjesë e projektit Shkupi 2014. Përmendore kjo, e cila ishte donacion nga një shoqat nga Lerini, me qras ka shkaktuar më shumë reagime në opinion për shkak se figure e Andon Qosetos njihet dhe si likuiduesi i vetantarëve të vëmëros në fillim të shekullit të kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Kosovës ka kërkuar ndihmën e opinionit publik në hetimin e vrasjes së kryetarit të iniciativës qytetare Serbia Demokracia Drejtësia, Oliver Ivanović, duke publikuar fotografinë e automjetit nga i cili është shtën në të. Siç thuhet në deklaratën e shefit të operativës së policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës së Veriut, Zhelko Bojić, pas miratimit për publikim të informatave që do të mund të ndihmonin rreth hetimit për rastin e vrasjes së Ivanovićit, njësia hetuese policisë e Kosovës i është drejtuar opinionit publik për ndi. Oliver Ivanović është vrarë më 16 janar për para zyrës së partisë së tij në qendër të Mitrovicës Veriore. Hetimi i deri tashëm nuk i ka identifikuar autorët. Avionet luftarak në Siri bombarduan enklavën në Goutas lindore për të pesën ditë me radhë, pavarësisht thirrjeve të Kombeve të Bashkuara për armëpushim të menjëhershëm. Mbi 300 predha goditën Goutën duke vrarë 13 njerëz dhe plagosur 100 të tjerë, tha sot vëzhguesi siriani të drejtave të njerëzit. Sipas zbulimit të njëjtë, mbi 300 civil janë vrarë në këtë rajon që nga mbrëmja e 18 shkurtit. Sekretari I përgjithshëm I Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres bëri thirrje për fundin e menjëhershëm të luftimeve duke përshkruar situatën në Gota si ferr në tokë. Besoj se gota lindore nuk mund të presë, tha Guterres para Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Këti institucioni po I kërkohet të shqyrtoj një rezolutë e cila do të kërkon të armëpushim 30 ditësh në Siri. Ndaj situatës në gota, reagoj sot edhe kancelaria Gjermane Angela Merkel.
Was wir im Augenblick sehen, die schrecklichen
Ajo që po shohim aktualisht ngjarjet e tmerrshme në Siri tregojnë se regjimi nuk po lufton kundër terroristëve, por kundër popullit të tij, duke vrarë fëmijë, duke shkatruar spitale. Kjo është masakër që duhet të dënohet, tha Merkel. Gota lindore është zona e fundit e madhe që ka mbetur nën kontrollin e rebeleve sirian. Irani kërcënoi se do të tërhiqet nga marrëveshja bërthamore me fuqitë botërore nëse nuk ka përfitime ekonomike prej saj dhe nëse bankat e mëdha vazhdojnë të mos bëjnë biznes në Tehran. Me marrëveshjen e vitit 2015, Irani është pajtuar të frenoj programin e tij bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ekonomike ndërkombëtare. Nuk mund të mbetemi në një marrëveshje nga e cila nuk kemi përfitime, tha zëvendës ministri I jashtëm iranian Abbas Araghchi në një fjalim në Institutin Katam në Londër. Presidenti I Shteteve të Bashkuara Donald Trump u ka dhënë ultimatum fuqive evropiane muajin e kaluar, duke thënë se ato duhet të rregullojnë të metat e marrëveshjes, në të kundërtën ai nuk do të vazhdojë lehtësimin e sanksioneve për Iranin. Marrëveshja nuk do të mbijetojë në këtë mënyrë, tha Araghchi. Ushtria e Nigerisë tha se ka shpëtuar 76 vajza të cilat janë zhdukur gjatë një sulmi të grupit militant Boko Haram në një fshat veri lindor të këtij vendi. Gazeta Daily Post e Nigerisë tha se nxënësit janë shpëtuar në fshatin Yili Muvrati dhe se disa të tjera mund të jenë ende të zhdukura. Boko Haram ka sulmuar Dapçin më 19 shkurt. Sulmi ka ndodhur 4 vjet pasi militantët kanë rrëmbyer mbi 270 vajza nga një shkollë në qytetin Chibok. Vetëm 60 prej nxënësve të rrëmbyera në Chibok në prill të vitit 2014 janë arratisur. Disa të tjera janë liruar pas ndërmjetësimeve, por besohet se disa prej tyre janë ende në robri. Boko Haram ka nisur kryengritjen në Nigeri që është në vitin 2009 mbi 20.000 njerëz janë vrarë dhe 2 milion të tjerë janë zhvendosur si pasojë dhunës. Grupi për të drejtat e njerëzit Amnesty International akuzoi presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump për politikat e urrejtjes dhe për të qenët kërcënim për të drejtat e njerëzit. Presidenti Trump bën veprime që shkelin të drejtat e njerëzit në SBA dhe jashtë, tha Amnesty International. Në raportin e saj vjetor të titulluar Gjendja të drejtave të njerëzit në botë, organizata e vuri Trumpin në të njëjtin grup me udhëheqësit e Egjiptit, Rusisë, Kinës, Filipineve dhe Venezuelës. Spektri I urrejtjes dhe I frikës tani duket I madh në çështjet botërore. Ne kemi pak qeveri që mbështesin të drejtat e njerëzit në këto kohë shqetësuese, tha Salil Sheti, udhëheqësi Amnesty International. Në raport mes tjera shtuhet se politika e Trumpit për t'ju ndaluar hyrje në SBA qytetarëve të disa shteteve me shumicë muslimane ka qenë një veprim transparent I urrejtjes. Sportisti rus Aleksandr Krushelnitski do të kthej medaljen e bronzit të fituar në lojrat olimpike dimrore në Pyeongchang pasi ka dalë pozitiv në testet për drogë. Krushelnitski bashkë me gruan e tij Anastasia Brizgalova kanë fituar medaljen në curling. Zëdhënësia e Federatës Ruse në curling Valentina Parinova tha se në urinën e sportistit është gjetur substanca e ndaluar meldonium dhe për rrjedhoj medalja do të kthehet. Gjykata e arbitrazhit për sport ka anulluar sot një seancë dëgjimore për rastin e Krushelnitskit, pasi ky I fundit ka thënë se do të heqë dorë nga e drejta për seancë. Rasti kundër sportistit 25 vjeçar është hapur me kërkesë të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues së ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkëmiru dëgjofshim.